Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 5. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. U Crnu Goru danas stigla donacija Mađarske u iznosu od 200.000 doze kineske Sinopharm vakcine. Vanredni parlamentarni izbori su neminovnost, ali i najpoštenije rješenje za izlazak iz političke krize u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi, ocijenio poslanik albanske koalicije jednoglasno Fatmir Đeka. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 4 pacijenta pozitivna na virus korona. Lideri Demokratskog fronta dobili su blagoslov od patrijarha srpskog Porfirija da u novoj vladi čuvaju i brane interese Srpske pravoslavne crkve i vjerujućeg naroda Crne Gore, saopšteno iz svog političkog saveza. Broj poginulih u padu aviona filipinskog vazduhoplovstva porastao na 50, saopštili zvaničnici te države. Potraga u Japanu za oko 80 nestalih nakon klizišta. U narednih pola sata, demograf i profesor Miroslav Dederović za Radio Slobodna Evropa o uzrocima pada nataliteta u Crnoj Gori u prvom kvartalu ove godine.
Imamo ovu priču o koroni koja je bila iznenađujuća, koja je bila razarajuća za društvo, tako da su se, pored tih društvenih faktora, umiješali i ti biološko-medicinski faktori koji su doveli prvi put u našoj istoriji do pada prirodnog priraštaja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Petar Szijjártó boravi u radnoj posjeti Crnoj Gori povodom uručivanja donacije od 200.000 doza vakcina Sinopharm. Szijjártó je poručio da Crna Gora u realizaciji evropske agende ima snažnu podršku Mađarske i da će njegova zemlja nastaviti da bude saveznica Crne Gore u borbi protiv pandemije. Novi summit berlinskog procesa za zemlje Zapadnog Balkana održava se danas u Berlinu. Njemačka kancelarka Angela Merkel povodom virtualnog summita, čiji je domaćin Njemačka, istakla je da je raduje što će moći da nastavi rad sa šefovima država i vlada zemalja Zapadnog Balkana. Povjerenik za odnose sa Zapadnim Balkanom u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke, Suzanne Schitz, rekla je za Deutsche Welle da će se summit posebno fokusirati na naredne korake za izgradnju zajedničkog regionalnog tržišta o kom su se lideri zapadnobalkanske šestorke dogovorili na summitu u novembru prošle godine i odnosi se na 4 temeljne slobode. Slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala, što bi trebalo da se postigne do 2024. godine. Berlinski proces je diplomatska inicijativa koju je 2014. godine pokrenula Merkel s ciljem da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i unaprijede regionalna saradnja i eurointegracije regiona. Vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori su neminovnost, ali i najpoštenije rješenje za izlazak iz političke krize u kojoj se država nalazi, ocijenio je poslanik albanske koalicije jednoglasno Fatmir Đeka. On je u intervjuu Pobjedi kazao da je bojkot parlamenta legitimno političko sredstvo, ali da mu predstavnici albanske koalicije ipak neće pribjegavati jer taj vid borbe ne podržavaju Evropska unija i drugi zapadni partneri Crne Gore. Đeka je naglasio da drugog puta osim dijaloga, na koji trenutno pozivaju skoro sve parlamentarne partije, nema. Tačnije, sve drugo je bespuće. Naša neposredna prošlost nam govori o nužnosti vođenja dijaloga i pregovora kako bi se došlo do kompromisa i dogovora. Samo onima koji su na to spremni pripada budućnost, poručuje Đeka. Odgovarajući na pitanje kako ocjenjuje rad aktualne vlade, on je naveo da je ona nastala kao rezultat složenih vanjskih i unutrašnjih okolnosti u jednom kompleksnom političkom, ekonomskom trenutku. Lideri Demokratskog fronta dobili su blagoslov od patrijarha srpskog Porfirija da u novoj vladi čuvaju i brane interese Srpske pravoslavne crkve i vjerujućeg naroda Crne Gore, saopšteno iz tog političkog saveza. Iz DF-a su kazali da su se nakon posjete Rusiji lideri tog političkog saveza Andrija Mandić i Milan Knežević sreli sa Porfirijem. U srdačnom i bratskom razgovoru lideri DF-a su dobili blagoslov od njegove svetosti patrijarha Porfirija da u novoj vladi čuvaju i brane interese naše svete, Srpske pravoslavne crkve i vjerujućeg naroda Crne Gore. Iz DF-a su saopštili da je Porfirij istakao da visoko poštuje borbu koju su lideri DF-a vodili u, kako su naveli, vremenu napada na čast, imovinu i dostojanstvo te vjerske organizacije. A broj poginulih u padu aviona filipinskog vazduhoplovstva porastao je na 50, saopštili su zvaničnici te države. U avionu koji je prevozio trupe na jug Filipina, u provinciju Sulu, gdje više godina traje sukob sa islamističkim pobunjenicima, bilo je 96 osoba. Filipinske vlasti naredili su danas istragu pada aviona, prenosi Reuters. Prema tvrdnjama nadležnih u filipinskoj vojsci, avion koji se u nedjelju srušio bio je u veoma dobrom stanju. Više od 1000 japanskih spasilaca pretražuju kuće i zatrpane puteve dva dana nakon klizišta u obalskom gradu Atami po lošem vremenu i tragaju za oko 80 nestalih osoba. Najmanje 3 osobe su poginule u ovom gradu nakon obilne kiše tokom vikenda. Za samo 24 časa bilo je više padavina nego što je prosjek za cijeli jul. Pokrenula su se klizišta, a rijeke vlata i kamenja preplavile su ulice. Na početku operacije bilo je 113 nestalih u Atamiju, gradu od blizu 36.000 stanovnika, 90 km jugozapadno od Tokija. Broj nestalih opao je na oko 80, javila je agencija Kido.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori više stanovništva umire nego što se rađa. I to je posljedica društvenih, ekonomskih, a od prošle godine i epidemioloških faktora. Kaže za Radio Slobodna Evropa demograf i profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Miroslav Doderović. On komentariše najnovije podatke Uprave za statistiku koji ukazuju na drastičan pad prirodnog priraštaja u Crnoj Gori. Detalje donosi Predrag Tomović.
Trodecenijska tranzicija koja je u Crnoj Gori nikako da se završi dovela je do niza društvenih i ekonomskih procesa koji su godinama negativno uticali na prirodni priraštaj i planiranje porodice, kaže za Radio Slobodna Evropa demograf i univerzitetski profesor Miroslav Doderović. Doderović kaže da je naglom padu priraštaja od prošle godine doprinijela i pandemija koronavirusa.
Neuspješna tranzicija koja traje dugo, koja nema faktor izgleda kraja. Ekonomski procesi su bili jako loši. Oni su imali loše ishode, što utiče na porodicu, onda kriza sistema vrijednosti. I onda imamo ovu priču o koroni koja je bila iznenađujuća, koja je bila razarajuća za društvo, tako da su se pored tih društvenih faktora umiješali i ti biološko-medicinski faktori koji su doveli prvi put u našoj istoriji do pada prirodnog priraštaja i koji su doveli do jedne krize kad je u pitanju naša demografija.
Crna Gora je po podacima Monstata u prva tri mjeseca 2021. godine imala negativan prirodni priraštaj. Naime, u tom periodu umrlo je 915 osoba više nego što je rođeno. Prirodni priraštaj na kraju aprila bio je čak minus 1218, a bijela kuga je prisutna u 21. od 24 crnogorske opštine. Čak i gradovi koji imaju pozitivan priraštaj u prvim mjesecima ove godine to odražavaju razlikom od nekoliko više rođenih u odnosu na umrle, kao što su Podgorica, Budva, Rožaje. Negativan trend počeo je 2020. godine kada je bilo 196 više umrlih nego rođenih i to je bila prva godina sa negativnim prirodnim priraštajem u Crnoj Gori. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio u jednoj privatnoj klinici u kojoj se obavljaju procedure vantjelesne oplodnje, u prvih šest mjeseci 2021. godine takvih intervencija bilo je manje. Predstavnik klinike Miloš Petrušić kaže da je na to uticala pandemija koronavirusa.
A ovih prvih šest mjeseci je smanjen broj u odnosu na prethodnu godinu, sad ne znam tačan broj, ali znatno je manje nego u prethodnoj godini. Ne znam što se dešava kod ostalih, ali uglavnom vjerojatno je korona učinila svoje i ljudi su nekako haos u Grču i tako dalje. Tako da od septembra očekujem da će se to mijenjati.
Profesor Miroslav Doderović kaže da je očigledno da odlazak mladih kao i sve niži prirodni priraštaj uz korona godinu dolaze na naplatu. Pored krize izazvane pandemijom zbog koje su mnogi parovi odlučili da sačekaju sa planiranjem porodice, profesor Doderović kao jedan od najvećih faktora navodi i višedecenijsko iseljavanje stanovništva.
Nama se iseljavaju najviše ovi bračni parovi, znači u periodu 20. do 40. godine. To su one godine kada se u reprodukciji stanovništva smatraju najpoželjniji, tako da iseljavanje utiče u značajnom procentu jer odlaze oni koji su u najboljom reproduktivnom periodu. Znači iseljavanje je prvo moćan faktor za crnogorske prilike. To je to što utiče negativno na našu demografiju. Prvi put prošle godine ušli smo sa negativnim statističkim bilancima i došli smo u krizu da je to nezapamćeno bilo čak i u kompletnom 20. vijeku kad se prati demografija i statistika na jedan ozbiljni način.
Aleksandar, koji nam se javio iz Australije, podsjeća da je u posljednjih deceniju i po Crnu Goru napustilo oko 120.000 građana, a najveći broj njih ne namjerava da se vraća. Aleksandar smatra da su smanjenju populacije doprinijeli i drugi faktori poput izražene nezaposlenosti među mladima.
Ogromna nezaposlenost mladih i generalno nezaposlenost, niske zarade, astronomske cijene stanova, a možda i zanimljiv podatak da se mladi Crnogorci najkasnije odvajaju od porodice sa 32,5 godine. To je najkasnije u Europi, a što naravno kreira i dodatni set problema.
Prema ranijoj projekciji Ujedinjenih nacija, u Crnoj Gori će 2100. godine živjeti 437.000 ljudi, od kojih 49% starijih od 60 godina. Prema prognozi UN-a, crnogorsko stanovništvo ubrzano će stariti i prosječna starost crnogorskog građanina, koja je sada 38 godina, prema prognozi UN-a će 2100. biti 48 godina i 7 mjeseci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos zvanične Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega bili su Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora.
Gospodine Đenero, najagresivniji prema Bosni i Hercegovini je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, bivši šef Socijaldemokratske partije Hrvatske, koja je nekada blisko sarađivala sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine. On često omalovažava Bosnu i Hercegovinu. Postoji pregršt njegovih izjava u kojima on ironično i podcjenjivački govori o Bosni i Hercegovini. Zašto se on tako ponaša?
Evidentno je da se Milanović ne ponaša kao predsjednik Republike onako kako bi se moglo očekivati da će se ponašati netko ko ima socijalistički ili socijaldemokratski background. On se ponaša kao nacionalistički populist. U njegovim istupima Milanović se pokušava dodvoriti nacionalističkim radikalima u Hrvatskoj, a s druge strane očito je da ima i ozbiljnih obaveza prema svojim nekadašnjim financijerima koji su čvrsto povezani sa ruskim ekonomskim i političkim interesom na Balkanu. Otuda i njegovo tretiranje gospodina Dodika, koji je na američkoj crnoj listi kao državnika, njegovo pozivanje u Zagreb i prihvaćanje nekakvog dijaloga s njim, otuda i poticanje razgovora između Dodika i Čovića, otuda i eksces u odnosu na NATO savez, otuda i ove nepristojne izjave kojima smo u više prilika svjedočili.
Gospodine Đihiću, kako vi tumačite ponašanje predsjednika Milanovića?
Mi naravno imamo očigledno slučaj jednog političara koji je dugo na političkoj sceni, a koji ima čitavu istoriju samodopadljivog ponašanja na političkoj sceni i provokantnih izjava koje često nisu ni politički konsistentne. Znači, on često mijenja pozicije. Ove najnovije pozicije prema Bosni i Hercegovini su doista ništa drugo nego dodvoravanje desnoj, nacionalnoj, etničkoj, retrogradnoj poziciji koja ne dolikuje jednom socijaldemokrati. Čini mi se da u Hrvatskoj imamo jedno očigledno radikalno prestrojavanje socijaldemokratije i ovo što Milanović čini u Hrvatskoj jeste pokušaj da se dodvori desnici. On zna da u Hrvatskoj ipak postoji jedna strukturalna većina s desne strane i to je njegov pokušaj da pragmatično politički preživi, ali je ta takva politika za Bosnu i Hercegovinu izrazito štetna i ne nudi gotovo nikakav potencijal za neko šire regionalno pomirenje koje bi isto bilo potrebno. Pitanje odnosa između Hrvatske i Srbije potpuno zamrznuto. Ja bih očekivao od hrvatskog socijaldemokratskog predsjednika da to pitanje otvori i stavi na dnevni red.
Gospodine Đenero, neki su sadašnju hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini nazvali neotuđmanovskom. Ima li u njoj elemenata tuđmanizma?
U politici Zorana Milanovića sasvim sigurno premijer Plenković igra unutar evropskih pravila. Njemu Bosna i Hercegovina sasvim sigurno ne predstavlja jedan od važnijih elemenata njegove politike. On bi najradije smanjio intenzitet politike prema Bosni i Hercegovini, ali ne može zbog okolnosti koje ima.
A zašto onda toliko podržava Dragana Čovića? Jer pazite, izgleda ovako, Plenković i Milanović, oni se ni u čemu ne slažu, samo se slažu u politici prema Bosni i Hercegovini.
Ma pogledajte, Plenković pokušava voditi evropsku politiku, pokušava smanjivati konflikte, pokušava smanjivati napetosti, pokušava održavati Čovića koliko god to može unutar nekakvog okvira podnošljivoga. Milanović s druge strane permanentno zaoštrava sukobe, podilazi nacionalističkim radikalima i pokušava stvarati kaos vjerovatno i u ruskom interesu, kao što vjerovatno u ruskom interesu radi i neke druge veoma čudne kvazidržavničke poteze. Dakle, ne radi se ni o kakvom jedinstvu hrvatske politike u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Đikiću, vidite li vi u sadašnjoj hrvatskoj politici prema Bosni i Hercegovini elemente tuđmanizma, to što je neki nazivaju neotuđmanovskom?
Postoje ti neki elementi, ta neka opsesija s Bosnom i Hercegovinom, to jeste nešto što je Tuđman zaista imao. Da li sad tu postoji možda element neke megalomanske, etničke, široke perspektive u smislu neke velike Hrvatske, ne toliko naravno na političkoj razini, ali zaista među nekima na desnom rubu političkog spektra u Hrvatskoj svakako da. I naravno postoji neka vrsta istorijske zaslijepljenosti koja je bila karakteristična za Tuđmana, znači objašnjenje istorijskih tokova po kojima su Hrvati s jedne strane bili žrtva Srbije, a sa druge strane Hrvati imaju na neki način istorijsko pravo na jedan dio Bosne i Hercegovine koje se realiziralo na zločinački način tokom Drugog svjetskog rata. I sve je to nevjerovatno opasno. I najveća opasnost jeste u tome što neko kao Čović, slično kao Izetbegović i kao Dodik, misle da imaju iskonsko i suštinsko pravo na posjed nad tom zemljom i nad jednim narodom. A iza toga prije svega gledaju da realiziraju vlastite interese.
Bio je to isječak iz naše emisije Most. Sagovornici Omera Karabega bili su Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A od početka ratova u nekadašnjoj Jugoslaviji proteklo je 30 godina. Tim povodom Radio Slobodna Evropa donosi životne priče iz tog vremena. Jahja Prestreši radio u školi u Obiliću, kod Prištine, kada je 1990. godine dobio otkaz. Kako ćete čuti u prilogu Škeljčima Hisenaja, koji je priredila Sandra Cvetković, to je bio početak teške decenije za Pestrešija, koji je do 99. godine živio bez osnovnih ljudskih prava kada je situacija kulminirala ratom na Kosovu, u kom je ubijeno oko 13.500 ljudi.
Govor Slobodana Miloševića 28. juna 1989. godine na Gazimestanu kod Prištine, u kome nije isključio oružani sukob, mnogi su vidjeli kao najavu rata. Nastavnik albanskog jezika Jahja Prestreši se u to vreme nalazio na samo nekoliko metara od Gazimestana, ali je pokušao da ignoriše Miloševićev govor tako što je obavljao poljoprivredne poslove, ne uzimajući u obzir taj veliki skup kome je prisustvovalo na desetine hiljada Srba. Međutim, događaji koji su usledili nakon ove Miloševićeve posete Kosovu promenili su Jahin život, ali i živote stotina hiljada drugih Albanaca. Srbija je Kosovu oduzela autonomiju i dovela hiljade policajaca i vojnika. Škole su zatvorene, a Albanci su isterani sa posla. Jahja Prestreši se često vraćao u zgradu gde se nekada nalazila tehnička škola u Obiliću kod Prištine, u kojoj je bio nastavnik kada je srpska vlada 90. iz obrazovnih institucija na silu isterala albanske učenike i nastavnike. Predavao sam u toj zgradi kada su ušla tri policajca i neki politički predstavnici iz tog vremena i rekli nam da napustimo zgradu. Izašli smo i napunili školsko dvorište. Seća se Jahja Prestreši. Uprkos pritiscima, na Kosovu je počeo da funkcioniše paralelni obrazovni sistem, a nastava se odvijala u privatnim kućama jer je zvanični Beograd doneo odluku da se u školama na Kosovu nastava odvija po srpskom planu i programu. Situacija na Kosovu je počela da se pogoršava 1998. godine, izbija rat između oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga. Preko milion Albanaca je tokom rata proterano iz svojih domova, uključujući Jahju Prestrešija, kome je 1999. godine jedan srpski policajac rekao da ima samo nekoliko minuta da se pridruži koloni građana Obilića, te da sa njima nastavi ka železničkoj stanici odakle su Albanci transportovani u Severnu Makedoniju. Tomu je, kaže on, bio najteži trenutak u životu.
Merdi momenti će mi šun komtaler duvit.
Došao je trenutak kada su me noge pustile i pao sam na kolena. Kada sam izašao iz kuće, pustio sam i životinje, a komšin konj nije hteo da se rastane od nas. Cvilio je za nama i naišao je trenutak kada više nisam imao snage i pao sam na kolena, gotovo u nesvest. Priča za Radio Slobodna Evropa Jahja Prestreši. A nakon par nedelja izbegličkog života vraća se na Kosovo sa suprugom, ćerkama i malim sinom koji je rođen u Severnoj Makedoniji. Kosovo je oslobođeno 12. juna 1999. godine kada je zvanični Beograd priznao poraz, nakon čega su NATO trupe počele da ulaze na Kosovo posle 78 dana bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Emisiju Decenija potražite na slobodnaevropa.org ili na YouTube kanalu Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Daniel Server, profesor Univerziteta John Hopkins, ne očekuje da Srbija preseli ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim. Rok za preseljenje, propisan Vašingtonskim sporazumom, istekao je 1. jula, a Server u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o mogućim političkim posledicama. Razgovarala Nevena Bogdanović.
Do you expect that Serbia...
Da li očekujete da Srbija preseli svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim i tako ispuni poslednju odredbu Vašingtonskog sporazuma?
The provision of Washington agreement.
No, I don't. I think what Vučić is signaling is that
Ne, ne očekujem. Mislim da Vučić signalizira da Srbija neće ispuniti dogovoreno. Iskreno, u momentu kada je potpisivan sporazum, meni nije bilo jasno da li je Vučić pristao na preseljenje ambasade. Delovo je vrlo iznenađeno. Nakon Vašingtonskog sporazuma, jasno je da je Kosovo dobilo nešto zauzvrat, priznanjem od strane Izraela, ali Srbija nije dobila ništa. Odluka da Srbija ne preseli ambasadu u Jerusalim bila bi konzistentna sa Vučićevom izjavom da će Beograd da se ponaša u skladu sa svojim interesima. Vučić ima i dobar izgovor da ne preseli ambasadu jer Evropska unija ne želi da on to uradi. Evropska politika je da se ambasade ne nalaze u Jerusalimu, što je bila i američka politika pre administracije Donalda Trumpa.
Ali zašto predsjednik Srbije nije bio eksplicitan i rekao da Srbija neće preseliti ambasadu?
Pa zašto bi bio eksplicitan? Zašto ne bi samo zaobilazio kontroverze s Amerikancima što više može? Ne vidim kako bi u Vučićevom interesu bilo da bude eksplicitan, ukoliko već ne seli ambasadu u Jerusalim. On je veoma dobar političar koji vrlo dobro kalkuliše oko toga šta govori i šta radi. Vučić je pod mnogim ograničenjima Sjedinjenih Država, Evrope, Rusa i Kineza i vrlo efektno on manevriše u tom prostoru.
He maneuvers within that space very effectively.
But what could be the consequences?
A šta bi mogle biti posledice po Srbiju? Kažete da je Vučić dobar igrač, ali da li će u ovoj igri biti pozitivnih rezultata za Srbiju?
Be positive for Serbia.
I don't think
Neće biti nekih pozitivnih rezultata nakon ove odluke Srbije, ali također neće biti ni negativnih posljedica. Evropa i Amerika su podeljene po pitanju Jerusalima, a aktualna američka administracija, Bidenova administracija, ne pritiska države da presele svoje ambasade u Jerusalim na način kako je to radila Trumpova administracija. Očekujem da Vašington zaboravi i oprosti, a ne mislim da Evropa želi ambasadu Srbije u Jerusalimu. To će biti samo još jedna stvar koja nije sprovedena. Većina odredbi tog Vašingtonskog sporazuma nije sprovedena i ne vidim neke posebne posljedice ako preseljenje ambasade ne bude sprovedeno.
Vašingtonski sporazum ima 16 tačaka. Samo se posljednja odnosi na ambasadu u Jerusalimu. Šta je glavna prepreka da se sprovedu ostale?
Some of the provisions have to do with transport.
Neke od odredbi se odnose na transport i pandemija COVID-19 je otežala, ako ne i onemogućila da se one primene. Ali mislim da će to u konačnici biti sprovedeno. Evropa i Amerika mogu insistirati da se to sprovede. Znate, zaista se nadam da će se odredbe Vašingtonskog sporazuma sprovesti, ali sve više mi se čini da je sprovođenje sporazuma zakočeno time što generalno ne postoji pomak u rešavanju spora Kosova i Srbije. Sa nadolazećim izborima u Srbiji naredne godine ne očekujem pomak u mnogim pitanjima. Mislim da narednu godinu treba da provedemo u pripremi za ono što će doći nakon izbora. Mislim da je period nakon tih izbora mnogo perspektivniji za postizanje nekakvog konstruktivnog dogovora. Trenutna atmosfera između dve prestonice prilično je gadna i mislim da to treba da se prevaziđe pre nego što se postignu ozbiljni sporazumi.
That has to pass before you can expect any serious agreements.
slobodnaevropa.org.
Hakeri za koje se sumnja da stoji za napada masovne iznude koji je pogodio stotine kompanija širom svijeta proteklog vikenda, tražili su 70 miliona dolara za vraćanje podataka, navodi se u objavi na njihovoj web stranici, a prenosi Reuters. Zahtjev je objavljen na blogu koji obično koristi Revil, grupa za cyberkriminal koja se ubraja među najveće iznuđivače na svijetu. Izvještava Edi Babajrović.
Grupa Revil ima strukturu koja povremeno otežava utvrđivanje ko govori u ime hakera, ali Alan Liska iz kompanije za cybersigurnost Recorded Future rekao je za Reuters da je poruka gotovo sigurno došla iz samog vrha Revila, povezanog s Rusijom. Grupa nije odgovorila na pokušaj Reutersa da je kontaktira radi komentara. Najpoznatija po iznuđivanju 11 miliona dolara od mesoprerađivačkog preduzeća GBS nakon napada na Dan sjećanja, zarazila je u petak hiljade žrtava u najmanje 17 zemalja, prenosi Associated Press, uglavnom putem kompanija koje upravljaju IT infrastrukturom klijenata. Grupa je provalila u Kaseju, firmu za informacione tehnologije sa sjedištem u Majamiju, i iskoristila njihov pristup klijentima pokrenuvši lančanu reakciju koja je brzo paralizirala računare stotina firmi širom svijeta. Fred Vokola, izvršni direktor iz softverske kompanije Kaseja, procijenio je da je nekoliko hiljada pogođenih, uglavnom malih preduzeća poput stomatoloških ordinacija, arhitektonskih firmi, centara za plastičnu hirurgiju, knjižara itd. FBI je u nedjeljnom saopštenju naveo da istražuje napad zajedno sa Saveznom agencijom za kibernetsku sigurnost i sigurnost infrastrukture, iako razmjeri ovog incidenta, kako kažu, mogu biti takvi da nisu u mogućnosti odgovoriti svakoj žrtvi pojedinačno. Kako AP navodi, cyberkriminalci napadaju mreže tako što ubacuju zlonamjerni softver koji paralizira mreže kodirajući sve njihove podatke. Ukoliko plate, žrtve potom dobijaju ključ. Stručnjaci kažu da nije slučajno Revil pokrenuo napad početkom prazničnog vikenda, znajući da će u američkim uredima biti manje osoblja. Prema istraživanju koje je objavila firma za kibernetsku sigurnost ESET, pogođeno je desetak različitih zemalja. Napad dolazi manje od mjesec dana nakon što je američki predsjednik Joe Biden pritisnuo ruskog predsjednika Vladimira Putina da prestane pružati utočište Revilu i drugim cyber grupama, čije neumoljive iznuđivačke napade SAD smatraju prijetnjom po nacionalnu sigurnost, navodi AP.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Crnu Goru danas stigla donacija Mađarske u iznosu od 200.000 doze kineske Sinopharm vakcine. Vanredni parlamentarni izbori su neminovnost, ali i najpoštenije rješenje za izlazak iz političke krize u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi, ocijenio poslanik albanske koalicije jednoglasno Fatmir Đeka. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 4 pacijenta pozitivna na virus korona. Lideri Demokratskog fronta dobili su blagoslov od patrijarha srpskog Porfirija da u novoj vladi čuvaju i brane interese Srpske pravoslavne crkve i vjerujućeg naroda Crne Gore, saopšteno iz tog političkog saveza. Broj poginulih u padu aviona filipinskog vazduhoplovstva porastao na 50, saopštili zvaničnici te države. Potraga u Japanu za oko 80 nestalih nakon klizišta. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.